гараар бэлгсэн жаргалтай өдрүүд. My friend, my friend, хамтдаа өнгөрүүлэх гэрэлт өдрүүд. Таны амьдралыг нэгт мөнхөд бухны хайрыг дамжуулээ.
За сайн бацхан уу эрхэм үзэн хүндэт сонсогчдоо, ингээд та бүхэндээ ерөөлийн өөр нэвтрүүлгийн 333 дахь дугаараар иргэн уулзж байгаадаа талархаж байна. Тэгээд энэ өдөр ч гэсэн үнэхээр эзэн бидний дээр хамт оршиж, бид бүгдэндээ хамт байж, үнэхээр өөрийн үг болоод гайхамшигт Магдалины доонууд бас эзний сануулсан тэр өгнүүдээс суралцах тийм цаг байх болно. Та бүхэн маань энэ цагийг дуустан дуустал бидэнтэй хамт байж, бид бүгдийг дэмжиж, бас урамшуулал, бас хүч чадал, урам зориг аваарай гэдэг гэж бас хүсэж байна. Тэгээд энэ өдөр бид бүгдэнтэй хамт байж, бид бүгдийг сонсож дэмждэг та бүхэндээ бас баярлалаа. Энэ 7 хоног үнэхээр гайхалтай урам зориг дүүрэн 7 хоног өнгөрүүлэх болтугай. Өнгөрсөн 7 хоног ч гэсэн та бүгд маань гайхалтай ивэл дүүрэн байсан гэдэгт итгэж байна. Ингээд бүгдээрээ нэгэн Магдалины дуу хүлэн аван сонсоод нэвтрүүлгээ өргөжлүүлцгээе.
Бидний
За бүгдээрээ сая бүгдийн авах юм их Магдалины дуу хүлэн аван сонслоо. Тэгээд энэ дуудаар гарч байгаа ч гэсэн үнэхээр бид бүгд Иесус Христэд итгэсэн тэр итгэлээ хин нэгэнд илчилхээс хин нэгэнд ярихаас үнэхээр ичих ёсгүй юм шүү. Тэгээд Иесус болохоор бид бүгдийг те дайсны цусаар биш, бурхан болохоор бид бүгдийг дайсны цусаар биш, өөрийн цусаар аварсан. Тэгээд тэр өөрийн цусаар аварсан тэр бурханы те тэр гайхамшигт хайраараа биднийг аварсан, гайхамшигт нэгүслээрээ биднийг юрүүлсэн. Одоо бид нартай хамт байгаа үнэхээр ариун сүнстэй бас бид бүхэд нөхөрлөж бас хамт байж үнэхээр энэ газар ч гэсэн ариун сүнсний оршихуй дүүрэн байж, та бүгдийн дээр ч гэсэн ариун сүнсний оролцоо байж, амьдрал, гэр бүл, те найз нөхөд, таны ажил, сурлага, сургууль гээд бүхий л талбар дээр чинь таныг урамшуулж, зоригжуулж хамт явах бах, хамт байгаа шүү гэдгийг бас илэрхийлмээр байна. Тэгээд тэгж бид бүгдийг хайрлаж, халамжилдаг тэр Есүс эзний сайн мэдээг тунхлахаас ичих нь бид нарт бас байж болшгүй зүйл байгаа. Тэгээд бид бүгд сайн мэдээний төлөө ичих ёсгүй. Үнэхээр сайн мэдээг газар дэлхийн бүхэн төвөх ёстой юм шүү гэдгийг бас та бүхэндээ дахин дахин сануулмаар байна. Тэгээд бид бүгдийн ерөөл юу нэвтрүүлийн 333 дахь дугаартай та бүхэн хамт байгаад бас баярлж дээ. Тэгээд та бүхэн маань сонсхийг хүссэн хүмүүстэй болон бас өөр өөр группүүд рүү бас шеэрлж өгөөрэй. Тэгээд олон олон хүмүүс Иесний сайн мэдээг үнэхээр хүлээн авч сайн мэдээг үнэхээр дэлхийн газар бүрт үнэхээр бид бүгд тунхлах хэрэгтэй шүү дээ. За тэгээд комент хэсгээ нэг харцгаая. Тэгээд оюу сонсогч маань шинэ 7 оны мэд төргий хэмээн орж ирсэн байна. Шинэ 7 оны мэд төргийа. Тэгээд Бат Эрдэн бол Эрдэнэ сонсогч маань оройн мэд хэмээн орж ирсэн байна. Оройн мэд төргийа. Танд таны гайхалтай өнгөрсөн 7 оногт чинь гайхстай эвэл нэг үсэл дүүрэн 7 оны өнгөрсөн гэдэгт итгэж байна. Эрдэн бүлэг Алтангирэл сонсогч маань шалаа манахан хэмээн орж ирсэн байна. Тэгээд шалаа эзний гайхалтай нэвэл нэг үсэл та бүгдийн амьдрал дүүрнээс дүүрэн байх болтугай хэмээн бас хүсэж байна. Тэгээд өнгөрсөн 7 оногт бол яг миний яг суралцсан ч юм уу ер нь миний ойлгож ухаарсан бас нэг зүйл байгаа. Тэрийг та бүхэнд бас товч бас 2 дугаар хэсэг дээрээ илүү дэлгэрэнгүй бас ярих гэж бодчихын. Тэгээд би болохоор мах 8 сарын сүүлээр бол цуглаанаараа хаврын гэх намрын нөхөрлөл гэж ер нь кемпт явсан байгаа. Тэгээд тэр кемпэрээ дамжуулаад кемптээ суралцсан зүйл юу вэ гэвэл ариун сүнсний талаар, ариун сүнсний оролцоо. Яг ариун сүнс гэж химбэ? Ариун сүнс одоо ер нь бол бид нар өмнөх дугаарууд дээр би бас ярьжсэн те. Ер нь бол бурхан эхлээ бурхан ертөнцийг бүтээсэн, дараа нь Иесус ирж бидний гэм нүглээс чөлөөсөн. Одоо бол ариун сүнсний эрен үе. Тэгээд ер нь бол бид нэр ариун сүнсний эрен үед амьдарч байгаа учраас ариун сүнсийг заавалчгүй мэдэх шаардлагатай. Амьдралдаа түүнийг оруулж те, амьдралдаа түүнтэй ярилцаж түүний оролцоог бас хөсөмжлөх ёстой гэдэг зүйлийн талаар ер нь илүү их суралцсан. Тэгээд өнгөрсөн өдрүүд ч гэсэн ариун сүнсний талаар уншаад судлаад явж явах ч гэсэн та бүгдэд бас хүргий гэсэн бол мэдээлүүд бас амар их байсан. Тэгээд 2 дугаар хэсэг дээрээ та бүгдтэй бас ариун сүнсний талаар ярилцъя гэж бодож байна. Тэгээд та бүгд маань ч гэсэн ер нь дотроо ариун сүнс гэж юу вэ гэдэг талаар бас бодолцож үзээрэй. Тэгээд яг хуу бидний мэддгээр бол те бурхан бурханы эхүү Есүс Христ ариун сүнс гурвлаар ашигч нэг бурхан юм а гэж гардаг юм адил гэсэн хэдий бид нэр яг түүний оролцоо, түүний чухал байдал те, түүний зан чанар, түүний бид нартай ойртохыг хүссэн тэр хүсэл те, одоо бид нарыг чиглүүлж байгаа тэр алсын хараг өгч байгаа тэр хүн бол ариун сүнс шүү дээ. Тэгээ түүний талаараас та бүхэн маань хэр мэдж гин гэдгийг бас комент хэсэгт бас бичиж өгөөсэй гэж хүсэж гин. Тэгээд санал бодлооч гэсэн хуваалцаж олон олон хүмүүс бас те ариун сүнс яг таны хувьд юу вэ гэдэг талаар бас комент хэсэгт бичиж өгөөсэй гэж хүсэж байна. Тэгээд бид бүгд бол ер нь ал ариун сүнсний хүч чадлаар бас итгэгч бид нар ариун сүнсний хүч чадлаар илүү олон зүйлийг хийж чаддаг те. Ариун сүнсний нэг үслээр бид нэг л магтаал магтахтай эзэн та ариун сүнсний оршихугаа дүүрнээс дүүрэн буулгаж гэж магтаал залбиралтаар өргөдөг шүү дээ тий. Тэгээд энэ зүйл бас үнэхээр чухал зүйл болохыг та бүгд маань ойлгоосай гэж хүсэж байна. Тэгээд ер нь бол өнгөрсөн амьдралын одоо ер нь бол бид нэр яг итгэгч гэдэг үүрэг хариуцлага тий. Ер нь бол энэ амьдралд ирээд итгэгч гэж нэрлэгдэж байгаа тэр хүмүүсийн хувьд тий, тэр авралыг авсан тэр хүмүүсийн хувьд яг энэ зүйлийг бас мэдэх хэрэгтэй болов те. Бид хорвоо дэлхийг өөрийн гэрчлэлээр дамжуулан авардаг юм аа гэ те. Та бүгд маань ч гэсэн өөрийн гэрчлэлээр дамжуулан олон олон хүмүүс ч гэсэн уран зэрэг болж байгаах гэж бас итгэж найдаж जैन. Тэгээд бурхан бидний амьдралд хийсэн тэр гайхамшигт гэршлүүдээр дамжуулан тэр олон олон хүмүүсийг босгон байгуулдаг, эзэн рүү авчирдаг тэр гэрчлүүдээр дамжуулан, бурхан бидний амьдралд хийсэн тэр гэрчлүүдээр дамжуулан олон олон ихтгчнэр тэ сүнсний хувьд, бие махбодын хувьд, оюун бодлын хувьд дороодсон байсан ч гэсэн үнэхээр гэрчлүүд, магтан дуу, залбирлаар дамжуулан тэд бүгд босгон байгуулагддаг шүү дээ. Даачсан эргэн тойрны итгэж ахын дүүс нартаа тэ гонгилсан байгаа бол миний дүү эзэн чамтай хамт байгаа шүү гэдэг зүйлийг бас сануулж өгөөрэй гэж хүсэж байна. Тэгээд эзэн бас ин айлцсан байдаг те. Та нар өвдөгсөгдөн дайсныхаа хөлийг угаах үед, ер нь хөлийг угаах үед бурхан таны зүрхийг угаах болно те. Бидний зүрхийг бид нар яг хамын даруугаар те үнэхээр хэцүү байсан ч гэсэн дайсныхаа хөлийг тэр угаах үед эзэн бидний бохирдсан тэр зүрх сэтгэлийг угааж үнэхээр цэвэршүүлж өгдөг шүү дээ. Тэгээд энэ зүйлийг чсэн та бүгдд бас хэлмээр санагдсан. Тэгээд энэ 7 өнөгт те гайхамшигт бас ивэл нэгүсэл байх болно гэж бас найдаж байна. Тэгээд эзэнтэй хамт бахад эзний сүнсийг хүсэмжлэхэд үнэхээр тэр гайхамшигтай зүйлсүүдийг бас бидний амьдлалд хийх болно. Тэгээд бүгдээрээ нэгэн Магдалины дуу сонсоод чимээгүй цаг руу гарцгаая.
хийхан хүчтэйгийн ихийг махти та болцоорийн анцуд мөн хийхан үргэж мөн ядан дийгч та болцоорийн анцуд мөн хийхан хүчтэйгийн ихийг махти та болцоорийн анцуд мөн хийхан үргэж мөн ядан дийгч та
Амен. Бүгдээрээ сая үрд мөнхийн химих Магдалины дүг хүлэн авансан байна. Тэгээд энэ дээр гарч байгаа шиг эзэн бурхан бидний үрд мөнхийн цорын ганц аврагч тэрэл бурхан юм шүү гэдэг та бүгд бас дахин дахин хэлмээр байна. Тэгээд хэдүүлээ өнөөдрийн чимээгүй цаврыг орцгоё. Исая 41. Иргэн орнуудаа миний өмнө чимээгүй бай. Ард түмнүүд хүчээ шинчлээд урагшлан ирж ярилцэг. Шүүхэд цөмөрөө хамт орцгоё. Хин дорн зүгээс зөвхөн нэгнийг өгсөн хөл дээр нь босхоор дуудсан бэ. Тэр түүний өмнө үндэстнүүдийг тушаан өгч түүнд хаадыг захируулдаг. Тэр ил дээрээ тэднийг тоос мэт номаараа салхинд хийсэн хагд үс мэт болгово. Тэр тэднийг мөшгөхдөө урд нь хөл тавиагүй замаар амар тайван өнгөрдөг. Эхнээс нь үеийнхнийг дуудан хин үнийг гүйцэтгэх хийж гүйцэтгсэн бэ. Эзэн би эхнийх бөгөөд төсгөлдөж би тэр мөн. Иргэн орнууд үзээд айж дэлхийн хязгаараа зочирцоор ойртон ирлээ. Хүмбэр хөршөө хөрштөө туслан ахдүүдээ тууштай бай гэж хэлнэ. Үүний дарах үүний инхүү дарахна нь алт хайлуулагчийг зоригжуулж лантуугаар тэнэлэгч нь төшчөнгөө зоригжуулна. Гагнасны талаар сайн байна гэд гагнуулахгүй тулд үүнийг хадаасаар бүхлэнө. Харин миний бол Израиль, миний сонгосон Яаков, миний найз Авраамийн өрөдмө. Би чамайг дэлхийн хязгаараас оч өнцөг болонгуудаас дуудаж чамд хэлэхдээ чи миний бол. Би чамайг сонгосон бөгөөд чамайг голоогүй. Би чамтай хамт чи битгий. Би чиний бурхан, чи бүү юм ээ. Чамайг би тэнхрүүлнэ. Чамд үнэхээр туслана. Зөвхөн баруун бутраараа чамайг заавал дэмнэнэ. Үзэгтүн чамд хилэгнэн дүрлсэн бүхэн ичиж гутамшиг болно. Тэд юуч биш болж чамтай маргалдагчд сүннө. Чамтай тэмцэгчдийг чи эрэвч ис олно. Чамтай дайтагчд юуч биш болж үл оршин тогтно. Учир нь би баруун гараас чинь атгах чиний бурхан эзэн билээ. Би чамд бүү ээ. Би чамд туслана гэж айлтж байна. Бүү айхтун үт Яаков, Израилийн эрчүүтэ. Би чамд туслана гэж чиний зөлөгч Израилийн ариун нэгэн эзэн тунхаглаж байна. Үзэгтүн би чамайг шүдтэй шин хурц бутлагч зэвсэг болгоно. Чи уулсыг бутлан нунтаглаж толгодын сөрөл мэт болгоно. Чи тэднийг цацах ба салхит эднийг хийсгэн хөөс салхи таран хайна. Харин чи эзэнд баярлаж Израилийн ариун нэгнэр бахархах болно. Ядус ба үгээгүүчүүд ус ирэх боловч байхгүй. Цангаснаас болж хилэн хатаж байна. Эзэн би өөрөө тэдэнд хариулж Израилийн бурхан би тэднийг мартахгүй. Би өндөрлгүүд дээр гол урсгаж хөндийн дунд булаг ундраа. Би зэлгүүд газар усан зөөрөн хатсан газрыг усны ундраг болгоно. Би зэлүүд газарт хуш, хуайс, гавирт мод хийгээд чидүүн моддыг тавьж, цүлд, майлс, жодоо, нэгт шар модыг хамт суулгана. Үүнийг эзний мотор хийж, Израилийн ариун нэгэн бүтээсэн гэдгийг тэр харж, мэдэн тунгааж ухаарах болоо. Ингээд та бүхэндээ Исая 41-ийн 1-ээс 20-р ишлэл хүртэл уншин хүрглээ. Тэгээд энэ үгдээр бас гарч байгаа шиг эзэн чиний баруун гарыг чинь натгаж байгаа учраас та бүхэн маань битгий яагаараа тэ таны өстөн дайснуудыг хүртэл таны өмнөөс Эзэн Бурхан зохицуулж таны асуудлууд бэрхшээлүүдийг хүртэл таны өмнөөс Эзэн Бурхан минь зохицуулдаг шүү дээ. Тиймээс та бүхэн маань айж эмэх хэрэггүйгээр зоригтойгоор түүн дотор урагшлан алхаж энэ амьдралын бидэнд өгсөн энэ хугацаа бүрийг үнэхээр үр ашигтай олон олон хүмүүст эснийг тунхагсан үнэхээр амьдралаар амьдраасаа гэж бас та бүгдийг урамшуулмаар байна. Тэгээд энэ өдөр Исая 41-ээр та бүгдийг урамшуулж Исая 41-ийг бас та бүгдтэй хамт хуваалцсанд үнэхээр эзний энэ үгийг бас эзэн биднэрт айлцсанд үнэхээр талархаж байна. Тэгээд бүгдээрээ дахин нэгэн магтаалын дууг сонсъё. Тэгээд таны хайр сүнсийг минь гэдэг магтаалын дуу хүлэн авъя. Сонсъё. Англи нэрээр You Satisfy My Soul.
Таны хайр сүнсийг хангалуун болгооч өгдөг, хангалуун болгооч өгдөг. Таны хайр сүнсийг хангалуун болгооч өгдөг, хангалуун болгооч өгдөг. Илзэж тэнэлцэх хүндрэн чи бүр дээр намайг өргөж зүрхэнд минь дуулах тунг та өгсөн гүн харанхуй шүрийг гийгүүлэх гэрлээ тусгаач зовлон сарны одоо Таны хайр сүнсийг хангалуун болгооч өгдөг, хангалуун болгооч өгдөг. Таны хайр сүнсийг хангалуун болгооч өгдөг, хангалуун болгооч өгдөг. Эргэлцэж тэнэлцэх үйдвэн чи хүр дээрэ намайг өргөж зүрхэнд мэн дуулах бог та өгсөн гүн харанхуй шүрийг гийгүүлэх гэрлээ тусгаач зовлон сарны одоо болгооч халелуя шижиралт мэт тунгаагач халелуя утгар гүнгийг баяраар солооч халелуя бүхнийг үзмж төс болгооч Hallelujah, шичирэлт мэт тунгаагач. Hallelujah, утгар гүнгийг баяраар солооч. Таны хайр сүнсийг хангалуун болгооч өгдөг, хангалуун болгооч өгдөг. Таны хайр сүнсийг хангалуун болгооч өгдөг, хангалуун болгооч өгдөг. Таны хайр
За бүгдээрээ сая таны хайр сүнсийг минь хангалуун болгож өгдөг хэмээх магтаалын дуу хүлэн аван сонслоо. Энэ дуун дээр гарч байгаачлан эсний тэр хайр инрэл бидний сүнсийг, бидний бие махбодыг, оюун бодлыг минь дүүрнээс дүүрэн хангалуунаас хангалуун байлгаж өгдөг лээ. Тэгэхээр түүнд магтаал алдрыг өгөхгүй байхын аргагүй шүү дээ. Тэгээд бид бүгдний амьдралч гэсэн ер нь бол хэцүү зүйлүүд, алдаа дутагдлууд мэдээж олон байдаг. Хүндрэлтэн бид бүгд алдаан дээрээ суралцж те хэдий гим нүгэлтээ хэдий тэр гим нүгэлт унсан ч гэсэн эсний хайраар тэр түүний цусаар аврагдсан шүү дээ. Тэгээ би та бүгддээ нэг товчхон би яг бидний амьдрал тохиолддог зүйлийг бас уншиж өгье гэж бодлоо. Тэгээд та бүх чадлаараа хичээсэн ч урагшааж хойшооч явах замгүй, гатлахаас өөр ямар ч замгүй улаан тэнгистэй нүүр тулж байсан уу? Тийм бол найдвараар эзнийг хүлээ, айдсын харанхуй алга болтол хүлээ. Тэр салхи хүлээлгэж усыг аваалоод яв химээ сүнсэнд чинь тушаах болно. Өглөө дүүлсийн цаатгыг ширтэхдээ зөвхөн эзэн л байгааг та харах болно. Тэр таныг тэнгисийн замаас таны очиж үзээгүй газар тийш үдэрдэн. Зовлон бэрхшээл тань алга болохын хэрээр зоргоороо айдас төгшүрчин алга болно. Үүнээс хойш та айхаа болно. Илүү дээр газар, түүний бүтээсэн газар, түүний нэрийг магтах болно. Тэгээд энэ зүйл дээр гарч байгаа гэсэн энэ зүйл дээр гарч байгаа шиг бидний амьдралд бид бүгд хэдий хичээгээд хэдий завгүй амьдралын өдрүүдэд тэ урагшаа хойшоо унаж бүдрээд явдаг ч гэсэн үнэхээр том асуудлуудын урд тулаад тэ улаан тэгс Мойсе улаан тэгсийн өмнө тулаад үнэхээр бурхан эзэн лөө ханддаг шиг бид нар ч гэсэн тэр асуудлаадтай толох үедээ эзэнд найдан эзний тэр найдварыг хүлээн тэ тэр айдас тэр зовлон бэрхшээл алга болж болох хүртэл үнэхээр эзэн тэр салхийг үлээлгэж тэр мананг арилгах хүртэл та эзнийг хүлээж эзэнд хандаж эзэнд найдаж үнэхээр залбираасаа үнэхээр та залбирч түүнд найдах юм бол таны зовлон бэрхшээл алга болж түүнийг дагаад төгшөөрчинч айдас чинч үнэхээр аяан даалга болно. Тэгээд тэр түүний дараа та айхаа болж илүү дээр газар түүний бүтээсэн газар буюу эзний бидэнд бэлдсэн тэр байр, эзний бидэнд бэлдсэн тэр үнэхээр мөнхийн улсад та түүний нэрийг магтаж алдаршуулах тэр нэгэн эрхэм мөн шүү гэдэг бас та бүгд тас хэлмээр байна. Тэгээд энэ зүйл дээр ч гэсэн энэ бяцхан өгүүлэмж дээр ч гэсэн гарч байгаа шиг та амьдралдаа үнэхээр энэ зүйлийг хэрэгжүүлж түүнд найдаж түүний арга замаар түүний бэлдсэн бидэнд бэлдсэн төлөвлөгөөгөр урагшлаасай гэж хүсэж байна. Тэгээд бүгдээрээ комент хийгээ нэг дахин нэгэн харцгаая. Тэгээд Эрдэнэ Билэг Алтан Гэрэл сонсогч маань ариун сүнсээр дүүрэн байх үед бүх зүйл гэрэлгээтэй харагдаж амнаас үргэлж хайрын үг гардаг хэмээн бид бүгдээ бас комент хэсэг дээр ариун сүнсийг ингэж боддгоо бас тунхаглаж хэлсэн байна. Тэгээд Эрдэнэ Билэг Алтан Гэрэл сонсогчдоо бас баярлаа. Тэгээд Галиа сонсогч маань шалом хэмээн орж ирсэн байна. Тэгээд шалом эзэн та бүгдийн амьдрал дүүрнээс дүүрэн эвэл нэгүслээ дүүрнээс дүүрэн болгож байгаа бидтэй. Эрдэнэ Чимэг сонсогч маань стикер хийлгэсэн байна. Шалом эзний хайр нэгүсэл таны амьдрал дүүрэн байх болтугай. Тэгээд Эстер Алтан Үлжи сонсогч маань шалом амен халелуя хэмээн орж ирсэн байна. Амен үнэхээр эзэн магтагдах тэрэл цохистой бурхан шүү дээ. Мөнх цэцэг саран сонсогч маань амен хэмээн бас бид бүгдэндээ эзэнтэй хамт байгаагаа бас илэрхийлсэн байна. Цэцэг маань альма сонсогч маань орой минь хэмээн орж ирсэн байна. Тэгээд оюу сонсогч маань бас стикерүүдийг илгээж мөнх цэцэг саран сонсогч маань халелуя хэмээн орж ирсэн байна. Үнэхээр халелуя бидний эзэн магтагдах цохистой тэрэл цор ганц бурхан шүү дээ. Ингээд бүгдээрээ үүний дараа бол чимээгүй цаг явцсан. Тэгээд мөнхийн аялга болон зарийн цагаар та бүгдтэй өрх болно. Үнэхээр тэр цагийн дараа та бүгдтэй ариун сүнсний талаар бас өөрийн суралцсан, мэдэж авсан, библиэш унссан тэр зүйлсүүдийг бас хуваалцъя гэж бас их бодсон байгаа. Тэгээд та бүгд маань бид бүгдтэй хамт байж нэвтрүүлгээ дуусан тулд сонсоорой хэмээн хүсэж байна. Тэгээд бас эхэнд орж ирээгүй бас сонсож амжаагүй сонсогчдын маань ариун сүнсийг та яг өөрийн бодлоор ариун сүнс таны хувьд юу вэ гэдэг бас хариултанд бас хариулж комент хэсэгт бичиж өгөөсэй гэж бас хүсэж байна. Тэгээд бүгдээрээ миний хорогдох газар Есүс хэмээх Магдалины дуу хүлэн аван сонсоод мөнхийн аялгау болон зарийн цаг дуу орцгоё. Бүгдээрээ ингээд энхүү мөнхийн аялгау болон руугаа хурж ирсэн байна. Тэгээд бид бүгдтэй хамт мөнхийн аялгау болонгийн маань амин сүнс болсон ог ихчтэйгээ бас мэдлцгээ. Тэгээд шалом үнэхээр эзэн таны амьдрал ивэл нэг хүсэл дүүрэн байсан биз дээ.
За орой минь төргийа. Сонсогч нартай орой минь төргий. Тэгээд өнөөдөр бас нэвтрүүлгээр хамтдаа байгаадаа баяртай байна. Тэгээд нэвтрүүлгтэй хамтдаа байгаа бүх сонсогч нартай орой минь төргий. Тэгээд өнөөдөр ч гэсэндээ нэвтрүүлгээр дамжуулан та бүхэнтэйгээ хамтдаа эзнийг магтгуулна.
Амен. За эзнийг магтахаас өмнө бүгдээрээ бас зарлалын цаг руу орохыг гэж бодож байна. Тэгээд зарлалын цаг дээр эхний зар бол эдгэрлийн баяр хөрийн зарыг бас гаргаж өгнө. За зардал маань гарч ирсэн байна. Тэгээд 9 сарын 15-аас 17-ны хооронд Идгэрлийн Баяр Хөөр хэмээх Баяр Хөөрийн кемп тун утгагүй гачуурт авралын зар кемпийн байранд болох гэж байгаа тул та бүхэн амжиж бүртгүүлээрэй хэмээн зарлал бас явсан байт. Тэгээд холбогдох дугаар болон төлбөр нь болохоор 100 мянган байна. Тэгээд доор дансны дугаар болон тэгээд яаж явах явах унаа болон тэрдгээ зүйлсүүд бас багтсан байна. Та бүгд маань бас Идгэрлийн Баяр Хөөр кемпэд бас олноороо оролцож Монголд байгаа хүмүүс маань ч гэсэн олноороо бас энэ кемпэд явж оролцоорой хэмээн бас хүсэж байна. Тэгээд дараагийн зарыг гаргаж өгнө үү? Дараагийн зар бол өмнө явсан өмнөх 2-7 хоногт бас явсан зар байна. Тэгээд бид бүгд Slongst байдаг Best Friend гээд Магдалин багаараа ер нь ол одоо сөүлдээ угн сөүл сар болгон хийдэг байсан ч гэсэн энэ удаад арай онцгойлоод өөрсдөө бас дайчлаад өөр өөр хотуудад бас очиж хийж үзье хэмээн шийдвэр гаргаад хийж байгаа. Тэгээд өмнөх 8 сарын 31 болон 9 сарын 7-нд бас бид бүгд Кёнги Гуанжугийн мөнхийн магтаал чуулган дээр очиж бас Магдалиг өргөсөн 9 сарын 7-нд болохоор Ансан дуусанд очиж Ансаны итгэж ахын дүүс нартаа бас Магдалийн гайхалтай өрийг гаргасан байна. Тэгээд удахгүй болох 9 сарын 14 буюу 3 өдрийн дараа бас Үйжинбүд байрлах нэгдсэн методист хэмээх чуулган дээр очиж бас Магдалийн гайхамшигт өрийг бас өнгөрүүлэх гэж байгаа. Тэгээд та Слонгст бас амьдэрч байгаа итгэж ахын дүүс нар маань бас ажил заваа цаг заваа зөвцүүлээд бас хүрлцэн ирээсэ хэмээн хүсэж байна. Тэгээд 9 сарын 14-нд орой 7 цагаас болох байгаа. Тэгээд хаягийг зарлалын хуудсан дээрээс та бүхэн маст дэлгэрэнгүй хараарай хэмээн хүсэж байна. За баярлаа.
Яа баярлаа. Зарлал мэдээлэл дамжуулж өгсөнд баярлаа. Тэгээд хамтдаа бас товчхон бид нар бас заруудын хүрэгдэг байгаа те та бүхэн манаас илүү дэлгэрэнгүй хараад бас оролцоосай гэж уриалдаг байгаа. За өнөөдөр бас хамтдаа самдан орой минь төргий тэгээ сонь сайхан юу байна?
Сонь сайхан. Ер нь л сонь сайхан ихтэй л байна. Жохон завгүй. Тэгээ өнгөрсөн 7 өнөөдөд бас хичээл сургууль гээд ер нь завгүй хичээл сургууль үйлчлэл тэгээ эдгээр зүйлүүдийг бас ингээд цогцоолаад бас зөвцөгдөөд яваад байна. Тэгээ нөгөө хий дими өнгөрүүлсэн цаг хугацаа гээд эргээд харангууд бас арай багассан юм шиг надад санагдаж байна. Өнгөрсөн 7 өнөгт ярьсан шиг те эзэн биднэрт төгсөн тэр цагийг үнэхээр үр бүтээлтэй гайхамшигтайгаар ашиглах нь биднэрт одоо хамгийн чухал зүйл бол таарж байгаа шүү дээ те. Мэдээж эзэнд итгэж итгэнийг даган дуурах хэрэгтэй. Гэхдээ эзний энэ өгсөн цагийг бас биднэр ашиглах тэр зүйл бас чухал чадвар юм болов уу гэж бодоод. Тэгээд өнгөрсөн 7 өнөөд ч гэсэн бас хэдий завгүй байсан ч гэсэн үр бүтээлтэй бас эргээд харангууд үнэхээр бас эвээлтэй цаг байлаа тий. Тим цагууд бас өнгөрлөө тэгээд.
Яг гоё юм тий. Тийм миний хувьд ч гэсэн ялгаагүй бас хийх ёстой зүйлүүдээ яг хийсэн тийм цаг хугацаа байлаа. Тэгээд ямар ч гэсэн бүх зүйлийг нөгөө нэг бас хийх цаг боломж тий энэ бүх зүйл бас хүчийг өгдөг бурханд бас талархахыг хүссэн байгаа. Тэгээд заримдаа ингээл яаж хийнэ гэж бодоол. Яаж хийнэ? Энэ талаа нэг ёстой хийх юм их байна гэж бодоол. Тэгэл ингээл нөгөө нэг юу гэдэг вэ жоохон ингээл хаширдэ штэ. Яа ингээл бодохоор яг эргээд харахад харахаар нөгөө нэг хийцэн байгаа зүйлүүдийг харахаараа бас маш бурхан маш талархдаг. Тэгээг оо бас хийх бол хүчийг те бас мэрэгүү ухааныг бурхан надад үнэхээр өгснийхэн төлөө бас талархдаг байгаа. Тэг өнөөдөр ч гэсэн яг эргээд харахад те өнгөрсөн 7 өнөгт бас хийх зүйлүүдэд хийсэн гайхалтай цаг байлаа. Түүнээс өгөгдсөн гайхалтай тэр цаг хугацаанууд байлаа гэж.
Амен. За баярлаа.
Ясаа.
Хамтдаа эснийг магтцгаая. Жохон сандарсан сэтгэлээ.
Яа сандраад байлаа. Зя тэгээд амин сүс болсон огийн минь сайн уу гэсэн комментиг бас алтан эрлэгч маань ирүүлсэн байна. Баярлаа. Тэгээд бас энэ зөвл бас надад уран болж байна. Тэгээд үнэхээр үргэлж бас алтрынхаа төлөө тэр гайхамшигтай нэрийг магтах боломжийг өгдгийн төлөө бурханд бас талархахыг хүсэж байна. Тэгээд бас түнд магтаал алдрыг тэ амьсгалтай байгаа бүх цаг мөчтдөө бас үргэх юмсан гэдэг зүр сэтгэлийг бас тээдэг байгаа. Тэгээд бурхан үнэхээр миний амьдралаар дамжуулан бидний амьдралаар дамжуулан бас магтагдаж алдарших болтог бай гэж хэлхийг хүсэж байна.
Бүгдээрээснийг магтцгаая.
Тийә тэгээд бас
Огигч маань ямар магтаалын дуунуудыг бэлдэж ирсэн бэ энэ 7 хоногт.
Тийм би бодсон тэгээд нөгөө гэрлийг мэдрээд гэж те магтаал өгдөө шүү дээ мэдхүү чи.
Яг ойвч үзэл мэдчих магадгүй.
Мэднэ гэвэл явна. Гэрлийг мэдрээд тэгээд нөгөө нэг Есүсийн өвнөт цус бол бидний аврал юм аа тий. Уучлал хүртсэн би амьлаж сэргсэн. Тэгээд сүр жавхлантай сэтгэлд оршдог босонд би мөнхөд итгэнэ гэд ийм одоо үхтээ магтаалаа. Тэгээд бас нэгэн дэх үед бас дуулагдчихсан магтаал болохоор хүмүүс бас мэдэх байх гэж бодож байна. Тэгээд хамтдаа бас энэ магтаалын үгийг тунгаан бодонго тий. Яг бурхан миний төлөө юу хийсэн өнөөдөр бас түүний надад өгсөн тэр гэрэл гэгээтэй амьдрал дотор алхаж яваага бодонгоо бас талархсан түүнийг магтсан цаг байгаасай гэж хүсэж байна.
Амен.
Шудрагуна тэн дамайц
Магдалын оршуугаар бид бүгдийг бас өдөртөн жолоодсон огигчтай баярлалаа. Тэгээд би бол ер нь анх удаа л сонссон магдал байна.
Тийм үү?
Ааха. Тэгээд яг уу ер нь дагаад болоход бол тажгүй. Яг уу яг эзний бас ариун сүнс байгаа учраас бас хөтлөн дагуулсан байх гэж бас итгэж юм. Тэгээд үнэхээр энэ дундар гарч байгаа шиг гэрлийг мэдээд аврагчийн хайранд амьдрэг гэж ганц хүүгээ та харанхуй руу
энэ дэлхийг
гэж өгсөн. Яг энэ үг те. Ер нь бол яг бидний итгэж бидний зүрх сэтгэлд бас байнгын цохилж байх тэр үг юм болов гэж бас сая бодчихлоо. Ааха, тийм байна. Тэгээд нэг ишлэл бас хуваалцчих уу. Тий. Ром 5:8 дээр болохоор гэтэл бидний нүгэлтнүүд байхын л Христ бидний төлөө өгснөр Бурхан биднийг хайрлах хайраа харуулсан юм аа гэд энэ ишлэл бас сая бодогдлоо. Тэгээд яг энэ магтан дууг дуулаа явж байхад бас сануулсан юм болоо гэж бодоод. Тэгээд энэ үг дээр гарч байгаа шиг ч гэсэн яг бидний аль эзэн нүгэлтнүүд болсон байсан хэдий ч тий харанхуйд унсан байсан хэдий ч эзэн гэрэл болсон тэр цар ганц хүүгээ бид нар л явуулсан юм шүү гэдэг бас олон олон хүмүүс ч ихсэн мэдээ тэр авралыг бас аваасаа гэж хүсэж байна.
Аа. Тэглөө яах вэ? Тэгээд хамтдаа бас эзнийг магтъя те. Тэгээд өнөөдөр маань бас сандан маань бас ариун сүнсний талаар хуваалцж байгаа болохоор ирээч ариун сүнсийг тул тийм үг гэж бодсоосаа.
Yes.
Тэгээд уг нь өөр дуу явъя гэж бодоод исэн байхгүй юу? Тэгсэн чи яалтчгүй доктор өөр юм яриад ахаа. Ер нь аа за за би бас дуулъя да гэж бодсон.
Амен.
Тас мэгтя.
Хамтдаа эзний оршихыг дүүрнэс дүүрэн мэдэрцгээе. Түнтэй ярилццгаая. Амен.
Тийм, тэгээд Ариун сүнс бол бидний туслагч те. Тэгээд миний хамгийн их одоо нөгөө юу ямар нэгэн одоо тусламж хэрэгтэй болоод залбирах ч юм уу тэр үедээ би яг Ариун сүнсээ та надад туслаараа энэ зүйлийг те хийж чадах бас тэр чадварыг те бас ойлгож мэдэх бас ойлголтыг бас мэрэгөө ухааныг Ариун сүнсээ та надад ингэдэг өгөөрэй яг тэгвэл та миний туслагч те бурхан яг надтай хамт байж бүх цагт надад туслахаар Ариун сүнсийг илгээсэн гэж хэлсэн байдаг ш те. Тэгэхээр яг Ариун сүнс бол миний хувьд маш сайн туслагч гэж итгэдэг учраас би ер нь бол Ариун сүнснээс гуйдаг. Тэгээд Ариун сүнс таны ингээ хүч байх болтугай, тэгээд тусалгаа байх болтугай. Тэгээд бас энэ зүйлийг ойлгоход надад туслаач гэдэг Ариун сүнснээс гуйдаг байгаа. Тэгээд тийм болохоор яг та бүхэндээ ч гэсэн хэлэхэд Ариун сүнс бол бидний хамгийн сайн туслагч шүү гэж бас хэлхийг хүсэж байна. Тэгээд
Амен.
Тийм.
Ирэч ариун сүнсэ над дээр бугаач намайг туслаач өрийн хүч чадлаараа сүнсийн минь хологч ариун сүнсэн диви хайртай өдөр бүр би таны хайраар өстөө Ирэчэрүн сүнсэ над дээр бугаач Намайг туслаач өрийн хүч чадлаараа Сүнсийн минь хологч ариун Сүнсэн диви хайртай Өдөр бүр би таны хайраар өстөө Зүрхэнтэн хүрэх юмсан Амдэрлийн мэн атхаштан Надтай уламар байгаач Хүч чадлыг таны мэдрэгсэн Ютайж түрлэшгий оршуд Тантайгаа учрын улзэгсэн Сүнсээр баонэр хүнли Сүнсэ над дээр бугаач Намайг туслаач өрийн хүч чадлаараа Сүнсийн минь хологч ариун Сүнсэн диви хайртай Өдөр бүр би таны хайраар өстөө Хүрэх юмсан Амдэрлийг мэн Атхаштан Надтай уламар байгаач Хүч чанлыг таны мэдрэгсэн Юутайс түрлэшгий оршуд Тантайгаа учрын үлзэгсэн Сүнсээр баунэ хүнлий таны Хүрэх юмсан Амдэрлийг мэн Атхаштан Надтай уламар байгаач Хүч чадлыг таны мэдрэгсэн Юутайж зүрлэшгий оршуд Тантайгаа учрын үлзэгсэн Сүнсээр баунэр хүнлий таны
Я хамтдаа ирсэн юм батлаа. Тэгээд хамт манаас хамтдаа байсан бахаа гэж бодож байна. Тэгээд үнэхээр ариун сүнс бол бидний туслагч те. Биднийг үнэхээр зөв зам руу хөтэлдэг гэдэгт итгэдэг бол бас түүнийг цаг үргэлж магтаж бас түүн талархаасай гэж хүсэж байна.
Амен. Бас бид бүгдийг Магдалын оршихоор хөтлсөн. Бас сонсогч маачсан хамтдаа магтсан байна. Бас комментүүдийг бас илгээсэн байна. Хөөх хөөх эможиудыг илгээсэн байна. Тэгээд та бүгд эзнийг хамтдаа магтсан гэхээр баяртай байна шүү. Тэгээд эзнийг цаг үргэлж. А тийм үү. Эрдэнэ би уншаад өгч. Эрдэнэ жимиг сонсогч маань хамтдаа эзнийг магтъя. Хөөрхөн хоёр минь ээ гэд орж ирсэн байна.
Яг
таныг магтаалын дуу ухаас өмнө энэ комментиг бас илгээсэн байна. Тэгээд алтан гэрэл сонсогч маань амен баярлаа хэмээн комментүүдийг бас илгээж өгсөн байна. Тэгээд Сэнди Энжил сонсогч маань шалаам хэмээн бас аим чивч зүйлсэн те чивч зүйлсэн эможи илгээсэн. Хамт магтж байгаа шөөл гэж танд бас дуулгаж байгаа байх гэдгийг бас гэж ойлгож байна. Тэгээд үнэхээр комментаар бид бүгдтэй хамт бид бүгдийг сонсож хамтдаа эзний магтсан та бүхэнд бас баярлалаа.
Баярлалаа. Тэгээд эзний гайхамшигтай хүч нэгүсэл оршихуу та бүгдийн амьдралыг бэлхам дүүргэх болтугай. Тэгээд бүх цагта үнэхээр түүний алдрыг тунхаглаж магтаасай гэж хүсэж байна.
Таныг гарахаас өмнө нэг асуулт асууч. Яг юун дээр нэвтрүүлэг хэлхийн өмнө асуусан те. Ариун сүнс яг таны хувьд хэн бэ гэдэг асуултыг таньс. Таны бас бодлыг бас сонсомоор санагдлаа.
Аха. Зя миний үед яг мэдээж ариун сүнс бол Библ дээрээс анх ариун сүнсийг юу гэж хэлсэн тэр түнд итгэдэг. Тэгээ миний хувьд болохоор ариун сүнсийг анх нөгөө те Библ дээр бурхан хэлсэн байдаг шүү дээ. Ариун сүнсийг ингээд туслагч болгоод бид хандралуу илгээх болно гэд те. Яг тийм болохоор би яг тэр библийн одоо байгаа тэр үгээр нь л хүлээж аваад итгэсэн. Тийм болохоор яг ариун сүнс миний хувьд яг туслагч юм байна гэдэг зүйлийг яг шууд хүлээж аваад тэгээд за тийм болохоор яг өнөөдрийн хүртэл яг ингээд жоохон хүч хэрэгтэй эсвэл ингээд жоохон ойлгохгүй чадах одоо тийм миний мэдлэг хүрэхгүй байгаа ч юм уу тэр зөвлөд надтай ингээд тохиолдож тулгарах үед би ариун сүнснээс тусламж гуйдаг. Тэгээд ариун сүнс та надад туслаарай гин зүйлийг ойлгох хүчи өгөөч те яг тэгээ бас бурхан библ заримдаа ингээ библийн уншаад ойлгохгүй байдаг шүү те би бас ингээ библийн уншаад бас ойлгохгүй хэсгүүд бас заримдаа яг зөндөө гарч ирдэг тэгээд тэр үедээ ч гэсэндээ яг бурхан минь таны үгийг ингээ ойлгох яг таны яг хэлэх гээд байгаа зүйлийг те яг үгээр дамжуулан яг миний амьдралд хэлэх гээд байгаа зүйлийг ойлгох тэр ойлголтыг бас ариун сүнс та надаа ингээд илчилж өгөөч гэд яг залбирдаг байгаа. Тэгээ миний хувьд бол ариун сүнс яг туслагч л гэж би хүлээж авч боддог. Тэгээд тийм болохоор яг өнөөдрийн хүртэл яг бүх зүйлээ ер нь бол бидний итгэл бол шашинлаг зүйл бол биш шүү дээ те. Ямар нэгэн одоо юу гэх юм хийх ёстой хэв заагвар ч юм уу хийх ёстой одоо ямар нэгэн зүйл тогтцсон ёс заншил гэхээс илүүгээр амьд харилцаа юм болохыг боддог тийм болохоор яг зүгээр ингээ алхаад явж байхдаа ч гэсэн дээ амир их ачаалтаа ажиллаж байхдаа байх үедээ ч гэсэн тийм ингээд баяртай байх үедээ ч гэсэн оо баярлаа гэл би ингээл баг ингээл заримдаа хүмүүс намайг харуулна мэдрэл нутаа мөн гэж хэлэхээр тийм ингээл яг ингээл ариун сүнстэй би бүх цагт ингээд ярмаар санагддаг тэгээд бас ингээд ариун сүнснээс зүгээр л ингээл явж байгаа л тийм би тэр зүйлийг сойлохгүй байна та надаа ингээд туслаараа ойлгуулж өгөөрэй ч юм уу тийм гэл шалгалтаа өгөх юм ч гэсэн тийм яг энэ зүйлийг хийж чадхад минь туслаараа тийм яг таны тусламжтайгаар би энэ зүйлийг маш сайн хийж чадмаар чадахыг хүсэж байна тийм та надад туслаараа гэд зүгээр л юм ингийн л гоё харилцаатай бид хоёр тийм би яг ийм гоё ингийн миний туслагч миний сайн найз байхаар ер нь л би харилцдаг гэхүү яг тэгж итгэж хүлээж авдаг яа ер нь бол тийм тийм болохоор надаа ингээд ариун сүнснээс гуйж зэлбэрч те ингээд амар хол санагддаг уу ингээд амар ойрхон тийм аюу гоё
тийм ингээд
тийм таламжтай ингээд гоё санагддаг ингээд хиндэч хилээгүй зүйлүүдэд ч гэсэн те хиндэч хилэхгүй ингээд хэлж чадахгүй байгаа ингээд зүйлүүдэд ч гэсэн те ингээд би сойлохгүй байх ариун сүнсээ таа нэг одоо яг яах ёстой болоо гэж ингээл бодоол яг ингээ ярьдаг. Тэгээд яг тэр үед ингээд заримдаа ингээл ариун сүнс сануулгах ч юм уу илчлэх зүйлүүд байна. А гэхдээ заримдаа ингээд би өөрөө ч мэдхгүй тэр зүйл ингээд сайн амжилттай ингээ хийцсэн ч юм уу тэгснээхээ дараа ингээд өө би нэрээ яа ариун сүнс тал амир нэрээ ташиг гэж хэлмээр ингээд санагддаг айгүй талархмаар ингээд тийм мэдрэмжүүдийг маш их авдаг учраас миний хувьд бол ариун сүнс бол миний үнэхээр дотны найз, дотны сайн туслагч гэж би боддог оо.
Амен. Бас бид бүгдтэй бодлоо хуваалцсан. Тэ ариун сүнсний талаар бас бид бүгд ч гэсэн мэдээл өгсөн. Яг өөрийн таны дотны найз мэд түүнийг бас тэ ярьж өгсөн бас талархаж байна. Тэгээд цааш таныг бол та найз чинь дагуул явчихаа.
Тэр ойлгомжтой. Тэгээ нөгөө бас нэг юм ингээ санаанд орчлоо. Библ дээр хэдэж штэ ариун сүнсийг бүү гамдаа гэх. Ариун сүнсийг бүү гамдаа гэд. Тэгээ би бас ингээ амар санаа зовд. Ариун сүнсийг гамдаачих үү дээ гэсэн ингээ нэг тийм жоохон одоо юу гэх юм нэг жоохон тийм санаа зовлт бас байгаад тий. Тэгээд тийм болохоор ч юм уу нэг тийм ариун сүнсийг ингээ гамдаа заримдаа би сайн ингээ ойлгогдвултэй яг ариун сүнс яг юунд гомддог юм болоо гэд ингээ заримдаа ингээ бодоод тэгээд би нэг удаа сонсчихсан дуулуургүй байдалтай агай ариун сүнс ингээ гомддгийг гэдэг зэрэг нэг тийм номлолоос жилье сонсчихсан байхгүй тэгээд ариун сүнс ингээ бид нарт надаа ингээ сануулад ингээ илчлээд ярих үед нь ингээ тэрийг нь ингээ дуулууртаа ингээ дахгүй байгаа дуулуургүй байдлаас ингээ ариун сүнс айгу гомддгийн болов гэж би зүгээр ойлгосон. Тэр үед тэгж ойлгож байсан. Тэгээд ариун сүнс ингээ гомдоочихгүй юмсан гэдэг бас нэг тийм юу байдаг юм. Би төөхөн нэг тийм санаа зовлт байдаг. Тэгээд тийм болохоор миний хувьд бол ийм л байна.
Амен. Баярлалаа. Бас бид бүгдтэй үзэл бодлоо хаваалцсан баярлалаа. Амен. За бүгдээрээ нэгэн Магдалины дуу сонсоод тэгээд нэвтрүүлгийнхаа дараагийн болон дараа орцгоё. Одоо энэ юу гэж нэрлэх вэ? Самдангийн болон. Самдан болон ариун сүнсийн болон.
Зяа.
Амен. Тэгээд үе тэмн шалтгаа химэх Магдалины төгөлөө амас сонсцгоё.
Нэг махтах тун ариун нэрийн махтаж хийж байгаагүйгээр махтах тун ариун нэрийн махтаж наран ургаж Сэтгэл минь ээ, эснийг магтах тун.
Амен. Бүгдээрээ сая үе тэмн шалтгаан химэх Магдалины дуу бас хүлэн авсан сонслоо. Эзнийг магтахад үе тэмн шалтгаан ч ер нь баг дэшээ дээ тий. Тэгээд бүгдээрээ одоо бас бэлдэж ирсэн ариун сүнсний талаар бас Библиэд бас хэрхэн гардаг ойлголтуудыг бас харъя гэж бодлоо. Тэгээд ер нь бол өмнө нь би бодохдоо одоо ариун сүнсийг яг нөгөө бурхан гэдгийг жоох ингээ мартчаад байсан ч юм орхитуулчаад байсан юм шиг миний хувьд яг тэгж бодогддог байхгүй. Тэгэл яг мэдээж бид нэр ариун сүнс гэж ярддаг гэдэж ариун сүнс чи нэрэ бурхан шүү дээ те гурвлаар ашигч тэр бурханы нэг шүү дээ гэдгийг ер нь мартсан юм шиг санагддаг. Тэгээд ариун сүнс бол ер нь Библийн яг эхлэл номноос эхлүүлээл гарч эхлээл ер нь ал одоо хүртэл бидний Библи бичиж дуусаад Библийг бичихэд бүр гар бие оролцоод ариун сүнс өөрө гар бие оролцоод тэгээд Библийн бичвэрүүдийг ариун сүнс дуусгаад тэгээ одоо хүртэл бидний амьдралыг замчилж хөтөлтгөх нь яг тэр бидний яриад байгаа тэр ариун сүнс те тэр цор ганц бурхан шүү дээ. Тэгээд эхлэл номон дээр бас ариун сүнсний талаар гардаг. Тэгээд бурхан эхэнд газар тэнгэрийг бүтээж түүндээ гөр ариун сүнс заа байж байгаарай. Эхлэл номны 1-р бүлэг 1-2-р бүлэг дээр эхэнд бурхан газар тэнгэрийг бүтээжээ. Газар нь хэлбэржээгүй хоосон төдийгүй оёоргүй хүний гадаргууд харанхуй бүрхэж бурханы сүнс усны мантал дээр илэн хальж байла хэмээн бас гарч байгаа. Тэгээд эхлэл номны 1-р бүлгээс ахуулаад эзэн яг Библийн эхлэл номноос ахуулаад бурханы сүнс тэ ариун сүнсний талаар ярьж ирсэн баг. Тэгээд эзэн бол яг тэр өөрөө тэр сүнс юм. Тэгээд эзний сүнс хаана байна? Тэнд ирэх чөлөө байдаг. Хэмээ 2-р Коринт 3:17 дээр бас хэлж өгсөн байдаг бахан. Тэгээд ариун сүнс бол төйлийн ариун, цэцэн, хүчрхэг боловч гайхалтай, зөөлөн, мэдрэг, хайраар дүрэн бурхан юм аа хэмээн бас гардаг бах нэ. Тэгээд яг хуу сая Ог ихчийн, тэ Ог яхлагчийн маань бас хэлсэнчлэн биднийг бас туслагч, тэ биднийг дороотсон үед хүчрхэжүүлэгч те бид нарыг бас ингээ ойлгож мэдхгүй үед тусалж ойлгуул сануулж өгдөг. Тэгээд бас ариун сүнсний мөн чанарын дэйн талаар бас хаана ариун сүнсийг юу гэж тодорхойлсон байдгийг бас та бүхэндээ хэлж өгье гэж бодлоо. Тэгээд Ром 8:27 дээр тэрбэр оюун ухаантай хэмээн гарч хэлсэн байдаг байна. Тэгээд 1-р Коринт 12:11 дээр хүсэлтэй хэмээн бас үйлгэцэн. Тэгээд Ром 15:30 болон Галаад 5:22 дээр сэтгэл мэдрэмжтэй хэмээн бас хэлж өгсөн байдаг байна. Тэгээд Үлс намын 9:31 дээр болохоор тайвшруулдаг, тайвшруулагч юм а хэмээн бас гардаг байна. Тэгээд Еврей номны 3:7 болон 3:7 дээр тэр бас ярддаг хэмээн гардаг. Тэгээд 1-р Тимот 4:1 дээр үнэндээ маш тод ярддаг гэж бас бичигдсэн байт юм байна. Тэгээд 1-р Коринт 2:13 дээр болохоор тэр заадаг хэмээн бас гарч ирж байна. Тэгээд Эфес 4:30 дээр болохоор бидний гэмшүүлдэг нь ариун сүнс юм аа хэмээн бас гарч ирж байна. Тэгээд Еврей номын 10:29 дээр болохоор түүнийг дормжилж мэднэ хэмээн бас үйлсэн байдаг бахан. Тэгээд Үйлс 7:51 дээр болохоор түүнийг эсэргүүцэж мэднэ. Үйлс 5:11-11 болохоор түүний худал хилж мэднэ хэмээн бас ийхүү ариун сүнсний мөн чанарын дэйн талаар Библиэлд бас ингэж цохон тэмдэглэсэн байдаг байна. Тэгээд сайн хэлсэнчлэн бурхан эцэг хүү ариун сүнс гэж гурвлаар ашигшныг бурхан байдаг. Тэгээд тэдний үйлчлүүд нь ялгаатай боловч адилхан л бидний итгэдэг тэр цор ганц бурхан эзэн. Тэгээд үйлчлүүд нь ялгаатай боловч бүгдийн дотор бүх юмсыг үйлдэгч нь адилхан л тэрэл бурхан юм аа. Тэгээд нийтийн тусын тулд сүнсний илэрхийг хүн тус бүрт бурхан өгсөн байдаг байна. Тэгээд бас нэгэн жижигхэн нэг жишээ аваад үзэх юм бол ингээд ер нь аль бид нэр байшин барихыг явцыг бол ер нь ингээд хэдий барьж үзээгүй байсан ч гэсэн тодорхой юмнуудыг мэдэн те. Эхлээд байшин барихад ер нь бидэнд яг тэр зураг төслийг те тэр байшин ямар хэлбэртэй ямар том хэмжээтэй өрөөнүүд нь яаж хуваарлах уу гэдгийг ер нь зураг төслийг гаргадаг нэг хүн хэрэгтэй байж тэр байсан босогдсон шүү дээ те. Тэгээд тэр барилгын даамал бас хэрэгтэй те. Даамал байж тэр барилга явагдан те. Дөнгөд хөрөнгө оруулагч байж тэр бас барилга босох боломжтой болж байгаа те. Тэгээд барилгыг хэн барих вэ гэвэл бас барилгачд хэрэгтэй болж байгаас. Тэгээд ер нь бол зураг төсөл гаргадаг нэг хүн тэр барилгыг бий болгоход оролцсон одоо тэр даамал буюу санхүүжүүлэгчтэй төсвийг гаргадаг тэр хүн тэгээд барилгачд хэрэгтэй байдаг байна. Энэ дүрслэлээр яг юу хэлэх чинь гэвэл тэр уран барилгач тэр зураг төслийг гаргадаг хүн бол бидний бурхан аав те бидний итгэдэг тэр бурхан аав гурвлаар ашигч бурхан эцэг. Харин тэр даамал буюу бидний төл өөрийгөө зориулсан бидний төлөө цасаа өргсөн бидний гэм нүглийг угаасан Есүс Христ байгаа. Харин тэр барилгыг бид нарт яг амьдрах боломжтой болгож өгж барьж байгаа нь тэр барилгач нь ариун сүнс юм а хэмээн бас ингээд ойлгомжтойгоор тайлбарлах юм бол тэдний тэр гурал хэдий нэг бурхан хэдий ч тус тусын өөр өөр ингэсэн бас үүрэг хариуцлага бас үүрэг хэрэгцээ бас байдаг байна гэдгийг бас та бүгдд бас хэлий гэж бодож илаа. Тэгээд ариун сүнс бол тэр байшин барихад тусалдаг тэр барилгач нь юм а хэмээн бас та бүгддээ хэлж өгмөр санагдсан. Тэгээд тэрбээр бүтээлийг бэлэл болгосон нэгэн энэ гурав байхгүй бол тэр байшин хизэж сүндэрлэхгүй байсан хэмээн бас бид нэр ойлгож болох байна. Тэгээд ариун сүнс үгүй бол бидний итгэлийн амьдрал хуурай, уйтай, хүчгүй болно гэж бас ер нь л илэрхийлж болно. Тэгээд ариун сүнсээр дамжилж бид нэр хүчтэй, урам зоригтай, цаашид амьдрах эрч хүчтэй бас байдаг байна. Тэгээд яг ингэ олон асуултууд ингэ өөрөөсөө тавьж үзвэл те ариун сүнс яг миний амьдралд байна уу те. Бид нэг хаяа залбирхтаа нөх ганцаард мэлч юм шиг те. Хаяа магтан дуулахтаа ингэ оршиход орч чадахгүй байгаа ч юм шиг тийм мэдрэмжүүдийг авдаг шүү те. Тэр үед ариун сүнс байхгүй болцсон уу гэвэл бас үгүй. Ариун сүнс таны хажууд өргөлж нөгөө 24/7 гэж ярьдэн шүү дээ те. 7-ны 24 цаг те. Ганц цаг алхсгүйгээр ганц цаг тэр ариун сүнсд унтахч цаг байдаггүй те. Ариун сүнс унтдаггүй. Таныг унтчихад хүртэл таны хажууд харж хандаж хамгаалж муу ёрын сүнсний дайрал тавталгаанаас үргэлж хамгаалж байдаг гэдгийг бас илэрхийлмээр санагдчихээн. Тэгээд бас 2-р Коринт 3:17 та бүхэн манд бас байнга санаж явж байгаасаа хэмээн бас бодож байна. Энэ дээр юу гэж гарч байгаа вэ гэвэл эзэн бол сүнс мөн. Эзний сүнс хаана байна? Тэнд ирэх чөлөө байдаг хэмээн гарсан. Тэгээд таны дотор эзний сүнс байгаа тэгвэл та ирэх чөлөөтэй хүн болсон гэдэг. Танд тэр итгэл байгаад та эзний сүнсийг хүлээж авсан бол та энэ дэлхийд ирэх чөлөөтэй болсон гэдэг. Бас энэ үгээр тунхилж байгаа маа. Тэгээд бас дахиад нэг бас ойлгомжтой гэх юм уу? Ер нь нэг зөвлөлөөр бас та бүгдтэй ярилцъя гэж бодлоо. Тэгээд яг уу комент хэсэгтээ бүгдээрээ нэг асуулт асуугаа та бүхэн маань бас комент хэсэгтээ бас хариулж өгнө үү хэмээн бас хүсэж байна. Тэгээд ер нь та бүгд маань хүн усахгүйгээр яг хэр удаан амьд явж амьсгалж ер нь амьдрч чаддаг гэж бодож байна вэ? Яг хүний махан бод яг ариун бишээ ус уухгүйгээр ямар нэгэн шинэн зүйл уухгүйгээр хэд хоног амьд явж чадах вэ? Яг хо комент хэсэг дээр ямар тааж бичээд үлдээгээрээ тэгээд би ер нь хариултыг хэлээд өгье. Хүн ер нь хүний бие махбод ямар нэгэн шингэн зүйл уухгүй, ямар нэгэн ус уухгүйгээр ер нь бол 3-5 хоног амьдарч чаддаг гинэ. Тэгээд ер нь бол 5 хоног нь л баг эцсийн хугацаа. Яг хүний бие махбод ашилтгалаад яг 7 хоног байж чадах байх. Гэхдээ тэрнээс илүүгээр ер нь хүн усахгүйгээр амьдрч чаддггүй. Дөнгөд усахгүйгээс болж хүний цусны эргэлт муудаж, зүрхэнд очих цус багасаж, бас харуулт өөх тийм тэдгээр бас ингээд тэгэж нас барах тохиолдлууд ер нь амар их байд юм билээ. Тэгээд яагаад энэ зүйлийг ярьж байгаа гэвэл Йохан 4:14 дээр эзэн биднэрт яг ингэж хэлсэн байдаг шүү дээ. Харин өөрт нь миний өвх уснаас уугч хинч хизээч цангахгүй. Харин миний өвөх тэр ус тэр хүний дотор мөнх аминд хүртэл оргилох булэг болно гэмин Йохан 4:14 дээр гардаг байна. Тэгэд энд Есүс хэлэхдээ тэ ариун сүнсийг устай зүрлэж хэлсэн тэ. Харин миний өвөх тэр ус тэр хүний дотор мөнх аминд хүрэх тэр оргилын булэг байх болно гэмин Есүсээс хэлсэн байгаа ариун сүнсийг. Тэгэд бид нар ер нь бол бие махбодтой өдөр болгон л ус ууж ийж ирүүл чирэг арьс маань толгор байдаг шүү дээ тэ. Тэгвэл бид бүгд бие махбод сүнсэн бие оюун бодол гэсэн гурван зүйлээс бүрэлддэг байж ийж яагаад бие маха бах өдөр өдөр болгон усалдаг гэж ийж ариун сүнсээ услахыг ингээд одоо тэ ариун сүнс өөрийнхөө сүнсийг ариун сүнсээр одоо ундаалахыг тэр болгон боддгоон болоо гэж бас би их бодсон байхгүй. Тэгээд ер нь бол бид нэр ингээл те бүтэнсэ өдөр яг хөө бид бүгд цуглаандаа яваад эзний өдөр мөргөл өгөөд үнэхээр гайхалтай эвэлтэй цагуудыг магтаалыг түүний орших үе дотор өрнүүлдэг те. Гэхдээ буцаал завгүй энгийн амьдралууд очонгууд эзнийг жоохон мартах ч юм уу те, хаяада завгүйгээсээ болж эзний үгнээс бас унших чимээгүй цагаа алд салгардуулах үе байдаг те. Үүнтэй адил бидний сүнс бас ариун сүнсгүйгээр те 7 нэг байна гэдэг бол те ямар доройтож сөлдөж ядарсан байдаг болоо гэж би их бодсон байхгүй энэ зүйлийг уншаад. Тэгээ та бүгддээ ч гэсэн одоо хэлмээр санагдсан зүйл нь ариун сүнсийг та бүгд маань өдөр болон хүсэмжилж те өдөр болгон түүнтэй ярилцаж түүнтэй нөхөрлөж түүнийг одоо хайрлаж те сая огич маань хэлснээр ч гэсэн түүнийг гомдоож болохгүй шүү гэдэг нууцхан тэр бас сэтгэлийг өвөртлөөд те түүнд анхаарлаа хандуулж түүнийг одоо тэр бол таныг ингээл ярихыг л ингээ хүсээд одоо таныг за надтай яриасаа за надад тэр жоохон гунигтай байгаа тэр сэтгэлээ илчлээсэ те надад өнөөдөр толгасан асуудлуудаа ярилцаасаа хими ингээд хүлээгээ байж идэг. Тэгээд та харин тэр ариун сүнстэй ярилцсанаар яг тэр одоо зүйлийг одоо ингэж өөрийнхөө сүнсэн биеийг усалж ийна гэсэн тийм утгаар бас та бүгдтэй хөргмээр санагдлаа. Тэгээд энэ үгээр дамжуулаад ч гэх юм уу яг уу ариун сүнстэй нөхөрлөх те ариун сүнсийг найзаа болгох ариун сүнсээр хөтлүүлэх ариун сүнсээр хүчрэгжих ариун сүнсээр сургагдах ариун сүнсийг өөрийнхөө ариун сүнсний тэр үгэнд орж явах те ер нь л бас ингэж Есүс Христ энэ газар дэлхий дээр ирээ те тэр ариун сүнсээр олцсон те Мариа дээр ариун сүнс очиад түүний хөвлий төрхөд тэр ариун сүнсээр олцсон. Тэгээд тэр цөл рүү ариун сүнсээр хөтлөгдөж соригдохоор явсан. Харин Есүс сул доройтсон үедээ ариун сүнсээр хүчрэгждэг байсан те ариун сүнс түүнд сургаж хүмүүжүүлдэг байсан. Ариун сүнсний үгийг тэр бас ингэ дагдаг байсан те. Тэгээ бодонгууд бид нар Есүсийг дуурайх хэрэгтэй те. Есүсийг өмсөж амьдарцгаа гэж ер нь л ярьдээ шүү дээ. Тийм амьдралаар амьдрахын тулд бид нар яг Есүсийн бас үйлсэн шиг бид нар ч гэсэн ариун сүнсээр те хөтлүүлж, ариун сүнсээр хүчрэгжиж, түүгээр сургагдж, түүгээр түүний үгээр дамжуулаад түүнд хөтлөгдөн бас ингэ явах, амьдрах тэр үйл явцыг бас ингэ сурах хэрэг бас гарч байгаа байхгүй те. Би бас энэ зүйлийг ингэ уншаад бас библиэс бас уншаа авч явах та их ойлгосон ч юм уу. Ер нь бол мэдэрсэн тийм зүйл байсан. Тэгээд ариун сүнстэй нөхөрлөх одоо ингээд бицгаан бас дахин нэгэн жишээг библ дээрээс хөргий гэж бодож байна. Тэгээд Филипп болохоор ариун сүнсний дуу хоолойг ялгаж сонсож чаддаг байсан хэмээн библ дээр гарч байгаа байхгүй. Тэгээд тэр үеийн элчнэр ер нь бүгд л ариун сүнстэй ярилцаж анд нөхөд мэд нөхөрлөж амьдралын бүхий л хором мөчийг цаашид хийх үйлсийг хүртэл бүгдийг нь хуваалцдаг байсан. Тэ ариун сүнстэй ярилцдаг байсан. Ариун сүнс тэднэрт бас хэлж өгдөг байсан тий. Тэднэрийг Паулыг тий Паулыг одоо илгээлтийн айнаар явангууд те Аз руу явах гэдгсэн чи үгүй чи Аз руу явах хэрэггүй чи харин Европ руу те өөр зөвлөө яв химээ бас хариунсс тийм түн сануулсан байдаг. Тэгээд Филипп болохоор үүний тэр элчнэрийн адил хариунсны дуу хоолойг сонсож ойлгож мэддэг байсан гэмин бас ер нь гарч байгаа хөх. Тэгээд энэ нь болохоор Үйлс 8:26 дээр болохоор харин эзний тэнгэрлэгч Филиппд босогтун Иерусалимаас Газ руу уруддаг замаар урагш яв гэлээ химэн гарч байгаа. Тэгээд энэ нь болохоор цөл рүү Ариунсс Филиппиг хөтлсөн байгаа. Ариунсс гинэ тэнгэрлэгч Филиппиг хөтлсөн баг. Үйлс 8:29 дээр болохоор сүнс Филиппт хандаж тэр тэргийг гүйцэж оч химэн бас хэлсэн байгаа тий. Тэр тэрэг дотор болохоор ер нь ал эрх мэдэлтэй нэгэн хүн явжсэн. Тэгээд түүгээр дамжуулан тэр хотын иргэд итгэлийн амьдралөө хөтлөн дагуулгдсан байдаг тий. Сүнс яг биднийг тэгэж дууддаг байхгүй тий. Тэгээд энэ хоёр ишлэлээс харах юм бол Филипп болохоор ариун сүнстэй бас тэнгэрлэгчтэй харилцаж бүр дуу хоолойг нь ялгаж сонсож дотн бас ингээд харилцдаг байсан байхгүй тий. Тэгээд ер нь ал тухайлбал бид нэр ингээд гэр бүлийн хүмүүс ч юм уу тий ойр дотны найзуудтайгаа тий бүр ингээд зүрхний андууд гэж ярьдэ штэ. Тэр хүмүүстэйгаа ингээд ер нь ал хамаагүй ярилцдаг тий. Өнөөдөр ийм болоод инглээ тэглээ ажил дээр минь тэглээ тий. Жишээл эсвэл эзэн надад энэ үгнүүдийг сануулла инглээ миний амьдрал дэмжлэл тохиолдол. Эсвэл жоохон асуудал тулгарсан үед найзаа тий аава ээжээ эсвэл миний агагийн дүү юм уу тий харилцдаг штэ. Яг тэр харилцааг ариун сүс биднээс ингээ хүлсч ирмэлцдэг. Тэ? Яг тэр харилцааг ариун сүс биднээс ингээ бас ингээ хүсээд ингээ бүр ингээ биднийг ингээ ятгаад ингээ хатгаад байдаг тэ. Тэгэд сая гомдоох үе гэдгээс бас ялцтэй. Ариун сүс өгн ингээл үгээ ингээл биднэрт хэлээлээдэг тэ. Үгээ яг хөө бид нар ингээ өөрийнхөө сонсож одоо сонсох дуртай ч гэх юм уу жишээлбэл те унших дуртай ишлэл гэж байдаг шиг сонсох тустай өгнүүдэл ингэж сонсохыг хүсээд те тэрнээс өөр үг хэлчихэр үгүй ээ наа чи арай л биш юм шүү те ариун сүс яг ингэж тэрнээс өөр үг жоох ингээд жишээлбэл тэр үеийн флект хэлсэн шиг те чи нааш талаагаа яваа явах юм бэ цөлрөө яв гэд хэлж яхаа те Есүс бас цөлрөө хөтөлдөг шиг те биднийг бас тим замаар хөтлөө те чи наалгаа яах юм бэ наа чи хитрхий эзний сайн мэдээ очсон газар байна яах юм чи харин эзний сайн мэдээгүй хүрээгүй тэр газар руу дээ гэх юм бол бид нэр те жоох эргэлзсэн те яаж байгаа юм бэ би тэгээ тийш очоо ганцаараа юу их юм бэ те та одоо намайг яриач те мэрэж те ер нь өөрийнхөө ингэж бодсон хүсээгүй зүйлийг нь ариунс ингэ хэлэнгүүд ингэ жоох ингэ үгүй сонсхийг хүсдэггүй те чихээ тагалчаад нөгөө хэлээрээ гэдэг шиг ер нь бол бид нэр тэгдэг байгаа хөөхгүй тий. Түнгэд ариун сүс бид нарт гомдож эхэлдэг тий. Энэ миний үгийг сонссонгүй тий. Тэгээд ариун сүс дуугаа хураадаг гэж байгаа хөөхгүй тий. Бид нэр хаяада ингээл ариун сүс байхгүй юм шиг мэдрэмж төрөддөг. Ариун сүс ингээд яг бид нэр хүнтэй адил сэтгэл мэдрэмжтэй, хүнтэй адил уурлаж, гомдолж тий. Хүнтэй адил баярлаж, цэнгэж ер нь яг бид нарыг бурхан бүтээхдээ л өөрийнхөө зан чанар өөртөө адилаар бүтээсэн адил ариун сүс гэсэн бурхан учраас бидний мэдэрдэг тэр мэдрэмжүүдийг бас мэдэрдэг байхгүй тий. Тэгэхээр бид нар бас ариун сүс гомдоочхой хэмээн бас болгоомжтой хайрцаа шүү тий. Түүний үгийг бас ингэж доолгоортайгаар сонсох хэрэг бас ингэ гарч байгаа юм л та. Тэгээд эдгээр өгнүүдээс суралцгаад тэгээд та бүгдтэй бас энэ зүйлсээ хуваалцъя гэж бодлаа тий. Та бүгдийн амьдрал 7 хоног ер нь өдөр бүр өөрийнхөө сүнсийг ариун сүнсээр усалж цангаагийн та тайлж байгаарэ. Тэг юм бол таны амьдрал таны сүнсэнд үнэхээр тэр эрх чөлөө томхоглогдож тэр эрх чөлөөгөөр дамжилна та үнэхээр аз жаргалтай баяр хөөртэйгээр бас бусдад тэр баяр хөөргийг түгээж чадна шүү гэдгийг бас та бүгддээ хэлмээр санагдлаа. Тэгээд таны өнгөрсөн амьдралууд болон эрх тэр амьдралуудад ариун сүс таныг дүүрнээс дүүрэн хөтлөн дагуулах болтугай хэмээн бас та бүгддээ хүсэж байна. Тэгээд Библиэлд болохоор яг хо тав баримжаатай нэг мэдээлэл хүрэхэд Библиэлд ариун сүнс химэх үг 96 удаа гардаг. Эсний сүнс химээх үг 28 удаа гардаг. Бурхны сүнс химээх үг 26 удаа гардаг. Мөнхийн сүнс химээх үг Еврей номын 9:14 дээр гардаг. Туслах буюу Иохны сайн мэдээд Есүс 4 удаа ингэж дуудсан байдаг бахнэ. Одоо ариун сүнсийг туслах гэж дуудсан байдаг. Тайвшруулагч химээ бас Библиэлд гардаг бахнэ. Ариун нэгэн химээ дуулал номон дээр бас гарч байна. Эзэн химээ бас хидүүлгийн сая үнсэн 2-р коринт 3:17 дээр гарч байгаа юм. Үнний сүнс химээ бас 4 удаа Библиэлд гардаг бахан. Христийн сүнс химээ Ром 8:9 дээр болон 1-р Петр 1:11 дээр гардаг байна. Есүсийн сүнс химээ Филиппо номон дээр бас гардаг байна. Зөвлөгч сүнс гэж бас гардаг. Мэдлэгийн сүнс те гэж Исаия номон дээр бас гардаг байна. Хүч чадлын сүнс гэж Исаия номон дээр бас гардаг байна. Тэгээд ойлголтын сүнс, цэц ухааны сүнс, эзнээс эмээхийн сүнс химээ Исаия номон дээр өгүүлдэг байна. Ариун сүнсийг. Тэгээд таны аавын сүнс химээ Матай номон дээр бас гардаг байна. Алтрын сүнс химээ 1-р Петр дээр. Нэгүслийн сүнс химээ Захария болон Еврей номон дээр. Шүүгч сүнс химээ Исаия номон дээр. Шатаагч сүнс химээ Исаия номон дээр. Амийн сүнс химээ Ром номон дээр. Хайрын сүнс химээ 2-р Тимот номон дээр. Хүч чадлын сүнс химээ 2-р Тимот номон дээр. Эрүүл сарал ухааны сүнс химээ 2-р Тимот номон дээр. Иш үзүүлэгч сүнс химээ Илчлэлт номон дээр. Ичлэгч сүнс химээ Эфес номон дээр. Ариун байдлын сүнс химээ Ром номон дээр. Ариун бурхны сүнс химээ Даниэл номон дээр дөрвөн удаа гардаг бахнэ. Тэр бүрэн эрхтэй хүчрэхийг гайхамшигтай тэр бурхан бол ариун сүнс юм аа. Бидний одоогийн амьдрал, бидний дараагийн амьдрал, бидний өнгөрсөн амьдралыг мэдж хөтлөн дагуулдаг нь тэр ариун сүнс буюу тэр бурхан юм аа тий. Тэгээд энэ зүйлсээ бас та бүгддээ хүргэе химээ бодсон байгаа. Тэгээд бас яг энэ цагтаа амжуулаад та бүгддээ ариун сүнсээр унш. Ариун сүнсээр дүүрнээс дүүрэн байгаар химээ өнгөрсөн эх 7 өнөөд чинь өнгөрсөн эх 7 өнөөд тань ариун сүнсээр өдөртуулсан гайхамшигтай эрхчлөөтэй ивэл нэгүсэл дүүрэн тэр цаг охолтгой. Та ойлгохгүй зэйл байвал ариун сүнснээс асуугаарай. Та гунгалж явбал ариун сүнс дэлээрэ. Та ядарч явбал ариун сүнсийг те. Та ариун сүнсээ жоохон массаж хийгээд үг гэдэг те жоохон тогломорч гисэн. Тэгээд ярилцаад үзээрэй те. Аа, ер нь бол бүхий л амьдралынхаа хорн мөч бүрийг хайртай дотны хүмүүстэй харьцаж байгаа мэд түүнтэй харьцаарай хэмээн бас та бүгдийг урамшуулмаар байна. Тэгээд ерөөлийн үр нэвтрүүлгийн 333 дахь дугаартай та бүхэн хамт байсанд үнэхээр их баярлж байна. Тэгээд та бүгдийн амьдралд ариун сүнс дүүрнээс дүүрэн үнэхээр хэвэл нүгэслэ. Дүүрнээс дүүрэн болгох болтгой. Ингээд ерөөлийн үр нэвтрүүлгээ 333 дахь дугаараа дуусгах хэмээн бодож байна. Тэгээд баяртай.
Сэтгэлд хорсон үлийг Сэмрэйн үннэн ирлээ Сүүдэрд дагжсан зүрх Цэргэн эмморлоо Тэв дэлхийд найдвар Тэнгэрэл чин дуу Айцын харан хуй Аврал бидэн дирлээ Эмрэл нэг үсэлэй бэл хайр дүүрэн Амэмдэрлэй мэн аврэг чинцээ За үнээн За үнээн Бүтээх жодаа болох, бүтхэн замгарлаа